Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 14 май жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстанда жаңы хакимиятка каршы баш көтөрүүчүлөрдүн шигинүү хабар этиле. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин БДБ һәм Балтыйк буе илләреннән килгән ветераннар белән очрашты. Татарстанда хөкүмәт түрәләренең белемен арттыру өчен дистәләрчә миллион сум акча бүлә. Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы Киевта Украина президенты Виктор Янукович белән сөйләште. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Тайланд Кыргызстанда вакытлы хөкүмәт тарафтарлары белән Бакиев тарафтарлары арасында бәрелешләр булды. Көнчыгыш Түркистанда 10 айдан соң интернет эшли башлады. Төркия премьерының Грецияга тарихи сәфәре башланды. Тайланд башкаласында бәрелешләр булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Кыргызстанда вакытлыча хөкүмәт тарафтарлары белән вазифадан читләштерелгән Курманбак Бакиев тарафтарлары арасында бәрелешләр булды. Вакыйгада 37-дән артык кешенең зыян күрүе белдерелә. Кыргыз сәламәтлек министры Джалалабаттагы каршылык чараларында бер кешенең һәлак булуын белдерде. Бәрелешләр Бакиев тарафтарлары күпчелектә булган илнең көньяк төбәгендә булган. Бакиев тарафтарлары Джалалабад шәһәрендә хөкүмәт бинасын яңадан кулга алырга теләгәндә сакчылар моңа каршы турды. Вакыйгаларда курал тавышлары ишетилде. Мәгълүматларга караганда, һәр ике тарафның кулында кураллар булган. Хөкүмәт тарафтарлары бүген О шәһәрендә хөкүмәт бинасындагы идарәне яңадан үз кулына алды. Кичә Бакия тарафтарлары О һәм илнең көньягындагы Джалалабад һәм Баткен шәһәрләрендә хөкүмәт биналарына кергән иде. Түркия премьеры Реджеп Тайип Эрдоган икътисади кризис һәм каршылык чаралары белән көн тәртибеннән төшмәгән Грецияга 2 көнлек эшлекле сәфәрен бүген башлады. Эрдоган күрше Греция сәфәрен кабинеттагы 10 министр һәм 100-дән артык эш куарда катнашты. Соңгы 6 елда беренче тапкыр Грецияга барган Түркия премьеры икътисади кыйынлыклар кичергән бу ил белән көчле хезмәттәшлек урнаштырырга теләвен әйтте. Зиярат вакытында 2 күрше ил Греция белән Түркия арасында 20-дән артык килешүгә кул куелыр дип көтелә. Ике ил арасында булачак хезмәттәшлек кысаларында кораллану ишен бүленгән бюджетны кимитү карала. Күзәтүчеләр Грецияның 300 миллиардлык бурыч кризисына керүендә күпчелеге Төркиягә каршы куллану нияте белән сатып алынган кораллануның да өлеше булуын фаразлый. Зиярат алдыннан Греция телевидениясына чыгыш ясаган Эрдоган илдәге кризис турында без 90-нчы елларның башында һәм 2001-нче елда ушаш кризисны кичердек, ләкин карарлы адымнар белән бу проблеманы җиңдек, моны Грецияда җиңә ала дип халыкны сабырлы булырга чакырды. Ушашулар вакытында ике илнең кабинетлары да уртак бер җыенда бергә ушашашак. Тышкы эшләр министры Ахмед Даутоулы да Греция бары тек хезмәттәшлек арттыру өчен түгел, психологик бер үзгәреш атмосфера тудыру өчен Грецияга бара дип белдерде. Грецияның Салоники шәһәрендә прокуратура бинасына булган шартлауда бер кеше яраланды. Бомба полицияның кешеләрне бинадан чыгарган вакытта шартлавы белдерелә. Икенче бомба исә Афиндагы төрмәдә шартлаган. Полиция һөҗүмдә үтә сулчы милитантларны гаепли. Кытайның Синҗан төбәге, ягъни Көнчыгыш Түркистанда былтыр июль айында булган канлы каршылык вакыйгаларыннан соң туктаган интернет хезмәте яңадан эшли башлады. Халыгара дөнья белән илемтәләре бетерелгән Урумчидәге вакыйгалар вакытында Кытай мәгълүмәт чаралары якынча 200 кешенең үлүен, 1700 кешенең яралануын хәбәр иткән иде. Төбәктәге Хан Кытай Han Kıtaylar bilen Uygurlar arasında çıkan karşılıktan son Tübek'te iminlik çaraları arttırılgan Uygurlarının tışkı dünya bilen münasebeti üzülgen idi. Bundan en köp ziyanını Tübek bilen sevde itken şirketler kurdu. Pekin hakimiyetinin bu hareketine şulayık halıgara uyuşmalarda karşılık kursetti. Türkmenistan Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 14 mayda yasağın çıkışında siyasetçilerine yana opozisiya partiyası buldurğa şakırdı. Berdimuhamedov ilinin kün çıkışındağı Daşoğuz şehirinde 600 kişilik Gasaba kabile başlığı bilen uçlaşu vaktında Türkmenistan'ın küp partiyalı sistemağa küşerge ezir buluğuna itti. Uluşlayık parlamentka maksuz yollama jiberip bu hakta yana kanun şıgarığa şakırdı. Berdimuhamedov, Aksakallar Şurası ağızaları bilen uçraşu vaktında yana partiyanın kararlı bulurga tiyişliği turunda fikirine itti. Berdimuhamedov, ilde birden bir partiya bulgan Demokrat Partiyanın jiteksisi. Bu partiya 1991 yılda Komünist Partiyası negizinde salıngan idi. Macaristan Prezidenti Laszlo Sholyom, Unça Fidesz Partiyası başlığı Viktor Orban'ı Premier ministri urnuna taqdim etdi. Yana parlament utırışında çıxış yasağan Macaristan prezidenti Orbanın namzetliğini ilan etdi. Viktor Orban jitekçiligindegi Fidesz partiyası aprel ayında saylavda sosialistlarını utturup parlamentdagi urunnan 3-dən 2 ülüşün kozangan idi. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар билан Матин Қорышмас бўлди. Сиз Озодлиқ радиосин тинглайсиз. Татарстанда ҳукумат туреларининг билимини орттириш учун дистиллерча миллион сум оқша бўла. Шиолыда прокуратура тағын бір милли харекат активисті Зиннур Ахиуллинны сұрау алуға шақырды. Бұл темаларға біз Қырғызстандағы сұңғы уақиғаларға тоқталғаннан соң көшерміз. Қырғызстаннан келген хабарларға қарағанда уақытлы хүкімет елінің күнұяқ түбәкләрін өз контроліне ала башлаған. Беріп түшірілген президент Құрманбек Бақиев тарапдарлары кеше онда бірнеше хакимият бинасын басып алған еді. Соңғы шуалышлар уақытында бір кіші һәлак болған деп хабар етіле. Қырғызстандағы бұл тарақиятны Али ғилми күзәте.
Қырғызстанның сәлеметлік сақлау министрлігі хабар етуінше, жұмға күні елінің күнұяғында Жалалабад түбегінде уақытлы хүкімет һәм беріп түшірілген президент Құрманбек Бақиев тарапдарлары арасында болған жоғалышларда 40-тан артық кіші жарақатлар алған, бірсі алған жарақатлардан өлген. Атна кешкінні Бақиев тарапдарлары күнұяқтағы үш түбекте Жалалабад, Ош, Баткен түбеклерінде хүкімет биналарын басып алған еді. Уақытлы хүкімет тарапдарлары контроліні өз қолына қайтара башлағаш жоғалышлар қабынған. Жұмға ертесінде Жалалабад қаласында атышу тауыштары естілген. Біздің ондағы хабаршымыз Ризбай Абдырайымов хабар етуінше яраланушылар да бар.
Сағат 10-ларда Бақиев тарафтарлары жерлі идара бинасы алдында митинг башлады. Екі ілікке губернатор шығыш жасап, Бақиевні һәм легитим хүкүмәтне кире қайтарыға шақырды. Шул шақта вақытлы хүкүмәт тарафтарлары да келіп жетті. Екі тіркім арасында шуалышлар башланды. Башта ташлар аттылар, соңынан атышу тауышлары да яңғырады.
Уларада Ош шәһәрендә вакытлы хөкүмәтнең 1000 якын тарафдары җирле идара бинасын үз кулына алган дип хәбәр ителә. Вакытлы хөкүмәт тарафыннан губернатор итеп билгеләнгән Сарымбай Җимбәков кире эш урынына кайткан. Атна кичкенне Бакыев тарафдарлары аны эш урыныннан куып чыгарган иде. Ош шәһәрендәге хәбәрчебез Җанарбек Акаев хәбәр итүенчә, вакытлы хөкүмәт контрольне үз кулына алгач, хәзер шәһәрдә шагыштырма чатыныш.
Некоторые магазины закрыты, но школа, университеты все работают, все нормально.
Кайбер кибетләр бикле, ләкин мәктәпләр, университетлар эшли, транспорт йөри. Вакытлы хөкүмәт тарафдарлары митинг үткәрә, алар Бакыевчылардан яңа һөҗүмнәр китә.
говорят, что что будет атака.
Көньяктагы 3-нче төбәк Баткан төбәгендә дә вакытлы хөкүмәт тарафдарлары контрольне үз кулына алган дип хәбәр ителә. Анда хәбәрче без әйтүенчә, хөкүмәт биналары, элемтә үзәге, һава аланы тирәсенә өстәмә милиция кешеләре китерелгән. Апрель айында хөкүмәткә каршы протест чаралары нәтиҗәсендә президент Бакыев урыныннан бәреп төшерелгән иде. Хөкүмәт кешеләре демонстрантларга ут ачу нәтиҗәсендә 80-дән артык кеше һәлак булды. Бакыев иленнән качып китте. Хәзерге вакытта гаиләсе белән Беларуста. Үз илендә аңа вәкаләтләрен арттыру һәм күпләп үтерүләр оештыруда гаепләүләр белдерелгән. Бакыев орнына килгән яңа хөкүмәтне әлегә бер илдә танымады. Алай да кайбер илләрнең югары рәсмиләре вакытлы хөкүмәт белән элемтәгә кергән. Җомга көнне вакытлы хөкүмәт җитәкчесе Роза Атымбаева илнең көньягындагы шуалышлар Мәскәүдән оештырыла дигән белдерү ясады. Бер үк вакытта ул бер исемдә атамады. Соңрак вакытлы хөкүмәт вәкиле Эдил Байсалов Интерфакс агентлыгына сүз Мәскәүдә яшәүче Кыргызстан ватандашлары турында бара дигән аңлатма бирде.
Кыргызстандагы соңгы хәлләр белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык радиосы.
Кыргызстаннан киткән яки әле дә анда яшәүче татарлар җомга көнне Казанда Татарстан парламенты рәисе белән очрашты. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин БДБ һәм Балтик буе илләреннән килгән ветераннарны кабул итте. Мөхәммәтшин аларга проблемнарны чишүдә кулыннан килгән кадәр тырышачагын белдерде. Яшьләрне Казанга укырга чакырды. Казандагы хәбәрчебез Наил Олан да әлеге очрашуда булды.
Абдулла Латфуллин Беларуста яшәй. Әлеге илнең нинди дә булса шәһәрендә дә, авылында да түгел, ә бер каяда карамаган ике катлы бинада тора ул. Кыргызстанда башка милләтләргә карата мөнәсәбәт үзгәргәч Беларуска күчкәннәр. Көнбатышка таба тормыш кырган җирләре агуланган булып чыккан.
Ике этажлы аграрный комбинат склады там бар җире пораженные, не белән, яда химикатлар белән. Трасу юк, газыбыз юк, балатыдан чыккан, салдыктан чыккан су кыйга тышады, шуннан алып, аны отстаив итеп, ишеп яшыйбыз біз тулымыз. Индан да квартир чайнибыль сделаем деп айтканнар иде, интитар алдыннан итивасын ясыйбыз иннар, итивасынан тамчытамай.
Бу хакта ишеткән Фәрит Мөхәммәтшин Беларус хөкүмәте башлыгы Сергей Сидорскийның җомга Казанга киләчәген һәм шимбә көнне аның белән очрашачагын да әйтте. Дәүләт шурасы рәисе шулай ук Сидорский белән Минскида төзелә башлаган мәчет турында да сүз кузгатыр мөгаен.
Мен өзім Беларусияда болғанда, мәшіп сала башлаған еді ұзарда, Минскіда. Бар Александр Григорьевич білер, ике бар Лукашенко білер. Өзет істенәсі бітәрді. Нашал салалары. Нашал бар.
Ақша жоқ деле.
Ақша жоқ. Ақша бір қоша жетмей.
Абдулла Лутфуллин башта Беларуска балаларын җибәргән булган. Үзе Кыргызстанда кала, андагы татар иҗтимагый оешмасының башлыгы була. Ул вакытларда мәчетләрне дә күтәргәннәр, татар зиратларын рәтләгәннәр, татарча концертлар бирә башлаганнар. Акаев киткәндә миңа да китәргә туры килде, ди Лутфуллин. Кыргызстандагы бүгенге хәлләргә дә бик борчыла. Әнә ошта кабат сугышалар, анда кайтырга мөмкинлек юк, ди. Бишкек шәһәреннән Казанга килгән Әлфия апа Закирова да Кыргызстандагы хәлләргә бик борчыла. Кабат «Русские в Рязань, татары в Казань» дигән сүзләр ишетелә башлаганны яшермей. Күрәсең, вакытлы хөкүмәтнең милләтара җайсызлыкларга игътибарга вакыты юктыр. Хәтта Ливадия шифаханәсендәге дәвалаучы баш табип та Әлфия апага моннан меңнәрчә чакрым ераклыктагы хәлләрне исенә төшергән.
Көләләр бит бездә кичә әле врач кендегендә сугышалар ди ул монда килгәндә. Бирделәр тенесе бесплатно, карауга, даруларга, тәрбияләргә, шатырга, шу хәтле яхшы, рәхмәт.
Казанга ерак сәфәргә чыкканда бернинди кыенлыклар да булмады дип белдерә ул. Татар җәмгыяте башлыгы ишкышка кадәр озатып куйган. Мәскәүдән Казанга килгәндә дә мәшәкатьләр тумаган. Татарстанга бик зур рәхмәтләр әйтә. Кыргызстандагы пенсиясе 2000 сум. Даруларга да, сәламәтләнергә дә җитенкерәми икән шул. Әлфияпаның Казанга үз гомерендә беренче сәфәре. 12 яшьлек кыз чагында 1937 елда әти-әнисе аны Чаллы якларыннан алып чыгып киткән була.
Soğuş başlandı, atayım soğuşka gitti de kaçmadı. Anayım elimizde kaçalmadı. Şunda kaldık itirabız. Yedi bala bile anayım kaya varsın. Atayım soğuştan kaçmaya başladım. Kılfuzda işledim. Gımır boyu oturmadım belgelemeyim. Kök труженик тыйлымында келдим.
Қазақстанның Семипалат шәһәреннән килгән Рәшида Хәсәнова Татарстан безнең үзәк кенә түгел, ә безнең йөрәгебез Татарстанда дип белдерә.
Безгә кайтырга күңелле. Безне бит каршы чыгып алалар. Безгә не түгел, акимат. Акимат каршы чыгып алалар. Менә сезне парадка чакырдылар. Сез шундый сезне турысында уйлыйлар. Шуның өчен менә килгәнебезгә бик күп шатлык. Үзебезне шәһәргә кайткач, мин сөйлим, безне татарлар бөтен илдә барда. А Татарстан безне яклый ала.
Рәшидә Пәхәсәнова гомере буе балалар укыткан, соңгы 15 елын укытучыларның белем күтәрү институты мөдире булып эшләгән. Атом тиш сынавы булган җирләрдә торганга, гомум эш стажы 101 ел тәшкил итә икән. Үзенә 78 яшь кенә булса да.
Җир астында дагы испытаниялар булды. Һавада да булды. Һавада булганнары бик кыен булды безгә. Безнең өйләр һәр якшәмбе көнне дирелтиләр иде, землетрясение. Җирләр иткәндә анда инде безнең тәрәзәләрнең пиялалары барлыгы шылтырап киттеләр. Бик кыен булды бу. Радиация бар. Безнең бар повышенная зона дигәне, чрезвычайная зона дигәне. Без торабыз повышенная зонада. Ушы көнгә хәтле бездә авыру халык күп. Ул безнең балаларга да, безнең ныкларга да калар.
Дөрес, Рәшидә Пәхәсәнова бу авыр хәлләр турында Дәүләт Шурасы рәисе белән булган очрашу вакытында әйтмәде. Семипалаттагы сәнгать мәктәбендә укучы татар балаларының төрле бәйгеләрдә җиңүен, хәтта Париждан гран-при алып кайтулары турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге очрашу вакытында өлкәннәргә талантлы һәм зирәк яшьләрне Казанга укырга җибәрегез дип әйтте.
Сезгә мөмкинлекне арттырабыз. Бюджет урыннарына. Кайткач бу мәсьәләне күтәрегез. Кемдер калыр адам бу кирмандалары, институтны бетергәч, бер-берсен табып, өйләнешеп, кияүгә чыгып, алай да мөмкин. Кайтып китергә дә ярый. Белем алып, сезнең яуга. Менә безнең шундый бер программа шулай булган. Без компактны яшәүче менә өлкәләрдә, илләрдә татарлардан шундый кешеләрне җыеп, монда укытырга исәпләгән программа бар. Белеп торыгыз аны.
Шулай ук ул быел БДБ һәм Балтик буе илләренә кагылмаса да, Русиядә җанисәп алу булачагын да әйтеп китте. Татарларның санын югалтмаска кирәк дип тә белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, татар кайда гына яшәмәсен, Татарстан өчен кадерле ул. Дәүләт Шурасы башлыгы әйтүенчә, ул 15 майда Русия рәсмиләре төркеме эчендә Польшага китәчәк. Польша татарлары Мөхәммәтшиннең анда булачагын ишетеп, аны көтәләр икән инде.
Казаннан Наил Олан булды. Мөхәммәтшиннең Русиядән читтә яшәүче татар ветераннары белән очрашуыннан фотоларны сез интернеттагы ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татарстанда хөкүмәт түрәләрне укыту, белем арттыруга 48 миллион сум акча бүләчәк. 10 ай дәвамында 30-дан артык түрәне идарә итү нигезләренә өйрәтәчәкләр. Шул ук вакытта чит илләрдә укып, сыйфатлы белем алган яшьләрнең кайберләре үзләренә яхшы эш таба алмый. Җитәкчеләрне билгеләгәндә, алдан ук аларның белеменә игътибар итү Татарстан казнасына арзанракка төшәр иде дигән фикер дә бар. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
48 миллион сумга беренче чиратта республика министрлыклары һәм дәүләт оешмалары җитәкчеләрен укытмакчылар. Белем бирүендә халыкара дәрәҗәдәге белгечләр алып барырга тиеш. Бу исә махсус бәйге нигезендә билгеләнәчәк. Бәйгедә катнашучыларга аерым шартлар да куелган. Бизнес онлайн язуынча укытуның 35% төрле тренинг, эшлекле уеннар рәвешендә узарга тиеш. Моннан тыш программа эчендә юнәлешләр уннан да киң булмау шарт. Аерым алганда киләчәк 10 еллык үсешнең төп ихтыяҗлары сәнәгать ягыннан алга киткән икътисад 10 елға қораш, иқтисад үсіші білен идарей ту дегеннәрі бар. Түрелерін ұқыту программы Дәулет жәмәғатшілік идарәсі магистры деген шоқты яңғырашлы исім білен оталса да шынлықта бұл бары идарә білімін хәм оның үшін хінәри ысталықны арттыруынығына көзде тұта. Білім беру қозандағына алып барылашақ, демек түрелер үс үш орыннан ойырылмышағына ұқиашақ деген сөз. Шулық вақытта екінші программ негізінде Татарстандағы 12 түре Европа бірлігінің бірер илінде білім арттырашақ. Оларынан да кіндәшлікке сәләтлі болу һәм иқтисад үсешешін заманча инфраструктура планлаштыру, финанслау һәм идарә итүгә өйрәтмәкчеләр. Уку дәвам итәчәк 5 көндә түрәләр 4 йылдыздан да ким булмаган һәм 1 кешегә генә исәпләнгән кунакханәләрдә яшәячәк. Аның ишендә 2 миллионга якын сум акча бүлү каралган, димәк 1 кешегә 4000 евро дигән сүз. Аңлашыла ки, түрәләрнең билемнәрен арттыру заманча шартларда эшләргә өйрәтү начар гамәл түгел, ләкин Казанда төбәк менеджеры булып эшләүче Әхәт әйтүенчә, әлеге укулар даими уза, әмма нәтиҗәсе әлләни күренми.
Чиновникларның квалификациясын арттыруга каршы түгелмен. Бик әйбәт эш. Ләкин теге гади бер салым түләүче буларак, бу акча бюджеттан бирелә икән, ул чиновникның инде түрәләрнең чыннан да квалификацияларын арттыруын күреп күрәсе килә минем, мине. Ләкин мин аны күрмим. Менә хәбәрләргә карасаң, январда да нишәдер акча бирелде, квалификация ниндидер курслар үткәрелде, мартта да шулай булды, хәзер менә тагын бирелмәйме. Нидәге теге госструктураларда чиратлар бетми, мәсәлән. Мәсәлән, мин шәхси буларак бигрәк тә ЮХИДИ хезмәткәрләренең квалификацияларын арттыруларын таләп итәрәм, мәсәлән. Чөнки иң гади мисал, әгәр дә теге менә хәзер бит инде борьба с коррупцией диләр, аннан нитергә инде шул коррупциядан котылырга теләсәң, иң беренчедән ниләр хөкемеше судлар бәйсез булырга тиеш. Ләкин алай түгел, беренче тәҗрибә булмый. Квалификация арттыру түрәләренең яхшы эш инде ул, бер дә каршы килеп булмый, ләкин шуннан да арттымы юк.
Нәтиҗәсе юк дип саныйсың инде синең?
Нәтиҗәсе күренми.
Ди Төркиядә укып кайткан һәм берничә тел белгән Әхәт. Аңлашыла ки, хөкүмәт беренче чиратта инде берничә ел җитәкче урында эшләгән, тугрылыклы, киләчәккә аның белән эшләүгә өмет итеп була торган кешеләрне укытачак. Юкса инде алдан ук кирәкле белеме булган кешене генә эшкә алырга була кебек. Ләкин ышанычлы кешене укыту хөкүмәт өчен мөһимрәк күрәсең.
Татарстанда түрәләрнең белемен арттыру программы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интерфакс хәбәр агентлыгы Төмән өлкәсендә федераль иминлек хезмәте Хизбут Тахрир оешмасының Төмәндәге бүлеге башлыгын кулга алды дип белдерә. Тоткарланучы төбәктә 2008 елдан бирле экстремист идеяләр тараткан диелә. Тентү вакытында күпчелеге Хизбут Тахрир чыгарган 100 дәнәдән артык басма табылган. Төмән өлкәсе Диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләренең Төмәндә булуын кире какмый.
Алар каядыр җыелыша инде. Кайдалар, нәрсәсләр, кемнәр, алар күбәйгәнме, зәйгәнме бер нәрсә белми.
Алар белгертмәскә тырышалар, аларның диннәре шундый. Секретный дәгъват кылалар.
2003 елның 14 февралендә Россия Югары мәхкәмәсе Хизбут Тахрир оешмасын экстремистик оешма дип таныды һәм аның илдәге эшчәнлеген тыйды. Ул арада Чаллыда прокуратура тагын бер милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхлиуллинны сорау алуга чакырды. Бу 9 майда җиңү көнен зурлап бәйрәм иткәндә Әхлиуллин җитәкләгән Юлдаш иҗтимагый клубы вәкилләренең халыкка листовкалар таратуы белән бәйле. Бер битлек әлеге язмада татар халкының сугышта һәм сугыштан соң Русиядәге урыны турында фикерләр язылган. Әнәс Хәсәннең «Мин бәйсез татар» исемле шигыре дә шул язмага кертелә. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Юлдаш клубы җитәкчесе белән шушы эш турында сөйләште.
Зиннур Әхлиуллин белән әңгәмәгә керешкәнче, Юлдаш иҗтимагый клубы исеменнән язылып таратылган бүлетеннең эчтәлегенә тукталыйк. Зиннур әфәнде әлеге язманы үзе бүлетен дип атый. Язмада Без барлык нормал кешеләр кебек 1941-45 елларда сугышта һәм хезмәттә батырлыклар күрсәткән ата-бабаларыбызны хөрмәт итәбез. Шунысы кызганыч, алар гомерләренең соңгы көннәренә кадәр рәхәт тормыш күрмәде. Ә менә җиңелгән илләр, Алмания һәм Япония ветераннары җитешле тормышка лаек булды. Җиңүчеләр хәзер җиңелүчеләрдән гуманитар ярдәм ала. Шушы сүзләрдән соң язмада татар батырлары Шакирҗан Мөхәммәтҗанов, Гази Заһитов, майор Пётр Гаврилов исемнәре телгә алына, татарларның батырлар саны буенча алдынгы булулары күрсәтелә. Һәм шундый нәтиҗә ясала. Татарлар башка халыклардан кыюырак булмаган. Алар ирексездән батырлык эшләргә мәҗбүр ителгән. Чөнки хәрби җитәкчелек татарны сугышның иң куркыныч авыр урыннарына җибәргән. Сугыш фырсатыннан файдаланып, шовинистик рухтагы җитәкчелек урыс булмаганнарның санын азайтырга теләгән күрәсең. Юлдаш клубы язмасында 1942 елда Казан татарларын депортациялау буенча документ әзерләнүе дә Кырым татарларының фаҗигале язмышы да искә алына. Шушында ук, әгәр Русия кылган явызлыклары өчен гафу үтенмәсә, басып алган халыкларның мөстәкыйллеген танымаса, киләчәктә дә матур тормыш булмаячак. Хәзерге җитәкчелек тоталитар режим юлында. Үзгәртеп кыручыларында баш төрткән кечкенә генә азатлык шытымнары да куркыныч астында дигән юллар бар язмада. Юлдаш клубының шушындый эчтәлектәге язмасы Шаллы прокуратурасының игътибарын җәлеп иткән. Бу хакта клуб рәисе Зиннур Әхлиуллин тулырак әйтеп китте. Менә сез инде шушы прокуратурага чакыртуның сәбәбен бер кадәр фаразлый аласызмы? Ни өчен чакыртыласыз?
9 майда 3 Рима да 3 Рейха дигән бюллетень чыгарган ек үзе безнең фикерне ачып салдык. Фактлар белән ачып салдык, һәм монда бер нәрсәсе дә юк. Рәсми идеология булмаганда булмаган нәрсәне күрәсен күрсәтү аларга җинаять кебек тоелгандыр. Әмма мин моннан куркып тормыйм, чөнки без әгәр дә инде фикербезне әйтмәсәк, ул чагында яшәргә дә безгә кирәк түгел. Фикерне без һәр вакытта үзебезнең әйтергә тиеш. Халыкара хокукларда да язган, кеше хокукларында хакимият статья 19-нчы статьяга каршы килә. Һәрбер кешенең үзенең фикере. Бу монда урысча әйткәндә всеобщая декларация прав человека дигән иде. Язылган. 48-нчы елны чыккан бу. 98-нчы елны да яңадан кабул ителгән һәм хәзерге вакытта бөтен дөньяда күрсәтмә буларак эшли. Ул закон буларга тиеш. Бу законны һәрбер үзенә цивилизация булган ил кабул итергә тиеш. Әмма күрәсез инде Россия цивилизация ил буларак үзен күрсәтми.
Зиннур әфәнде, менә сез инде шушы 9 май көнне листовка таратқансыз, һәм инде шактый кешегә таратқансыздыр. Менә инде моңарчы булган Рафиска Шаповка карата, Фәүзия Бәйрәмова карата, Дамир Шәйхетдиновка карата булган мәхкәмә эшләре сезне менә куркытмадымы, шикләндермәдеме? Менә бит инде аларның барсы да хөкем алды.
Абсолютно шикләндермәде. Әгәр дә без бөтенебездә шикләнә башласак, ул чагында милләт тә күптәннән бетерәй, халык та бетерәй, фикер дә бетерәй. Без инде сары урынына теге эшләп кенә йөреп, дип кенә йөрерлек. То есть кеше әгәр дә фикерен әйтә алмаса, ул чагында мин үлем яшәргә дә хакы юк. Без бит менә бу җинаятькә каршы, җинаятькә, урлашуга, әллә инде әхлакый нормалардан чыккан нәрсәләргә чакырмыйбыз. Алар аны телевизордан эзләсеннәр. Һәм башка китаплардан, интернет сайтлардан эзләсеннәр. Булар тулып ята. Әмма безгә алар җинаять өчен ачарга да мөмкиннәр. Ачсыннар, ачсыннар. Аларны тарих хөкем итер. Ул күп дигәндә 15-20 ел үтер, аларның үзләрен хөкем итерләр. Кем бу җинаять өчен ачарга тели? Моны мин үлем тарихын үтмәс.
Менә бит инде сезне бүген прокуратурага беренче тапкыр чакырталар гына. Менә шушы эш буенча инде мәхкәмә эше башланыр, сезне хөкем итәрләр дигән менә бер фикерегез бармы шундый?
Мин ул турыда уйламыйм. Гомер буе мыскылладылар. Татарин, татарва, теге чаплашка дип, миңа ул тормыш кирәк түгел. Яңадан кайту шушына. Бер татарча сөйләшмәү, үзеңнең фикереңне әйтмәү, бу тормышка без кире кайта алмыйбыз. Я Үлем я шушы тормыштан кету. Я азатлык я үлем.
Юлдаш клубы язмасы Әнәс Хәсәннең «Мин бәйсез татар» я «Независими татарин» дигән шигыры белән төгәлләнә. Менә шигырның дүрт юлы. Не русский я, не россиянин, не лист березовый России, исконный я татар татарин и до конца останусь им. 9 майда таратылган язма өчен Зиннур Әхлиюллинга экстремистик эшчәнлеге өчен прокурор исеменнән кисәтү ясалды.
Җиңү бәйрәме көндә татар халкының проблемнары турында язмалар тараткан Юлдаш клубы җитәкчесе белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Киевта Украина президенты Виктор Янукович белән очрашты. Русия һәм Төркия арасында визасыз йөрү тәртибе ике ил ватандашларына нинди мөмкинлекләр бирә? Уфада җирдән файдалануга багышланган башкорт конференциясендә республика җирләрен читтән килүчеләргә сатмаска кирәклеге куәтләнде. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре көзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек турында сөйләшү өчен Казанга җыена. Минзелә башкортлары авыллары китабы турында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе Фәрит Уразаев фикерләре. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң булар. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырып үтә.
Кыргызстанда вакытлыча хөкүмәт тарафтарлары белән вазифадан читләштерелгән Курманбек Бакиев тарафтарлары арасында бәрелешләр булды. Вакыйгада 37-дән артык кешенең зыян күрүе белдерелә. Кыргыз сәламәтлек министры Җәләләбаттагы каршылык чараларында бер кешенең һәлак булуын белдерде. Бәрелешләр Бакиев тарафтарлары күпчелектә булган илнең көньяк төбәгендә булган. Бакиев тарафтарлары Җәләләбат шәһәрендә хөкүмәт бинасын яңадан кулга алырга теләгәндә сакчылар моңа каршы торды. Вакыйгаларда курал тавышы ишетелгән мәгълүматларгә караганда һәр ике тарафның кулында кораллар булган. Маҗарстан президенты Лосло Шолиом 10-нче Фидес партиясы башлыгы Виктор Орбанны премьер-министр урынына тәкъдим итте. Виктор Орбан җитәкчелегендәге Фидес партиясы апрель аендагы сайлауда социалистларны оттырып, парламенттагы урынның 3-тән 2 өлешен казанган иде. Бу ай ахырына таба Орбанның үз кабинетын игълан итүе көтелә. Төркия белән Греция арасында еллардан бирле киеренке булган мөнәсәбәтләр яңа бер чорга керә. Төркия премьеры Эрдоган 10 министр һәм 103 Ишкуар ташыган үш ушкыш белән Афинга барды. Соңгы 6 ай елда беренче тапкыр Грецияга барган Төркия премьеры икътисади кыенлыклар кичергән бу ил белән кешеле хезмәттәшлек урнаштырырга теләвен әйтте. Зиярат вакытында ике күрше ил Греция белән Төркия арасында 20-дән артык килешүгә кул куелыр дип көтелә. Хезмәттәшлек кысаларында коралларны киметү өчен бюджетны киметү карала. Кытайның Синҗан төбәге, ягъни Көнчыгыш Түркистанда былтыр июль аенда булган канлы каршылык вакыйгаларыннан соң туктаган интернет хезмәте яңадан эшли башлады. Төбәктәге июль аенда хан кытайлар белән уйгырлар арасында чыккан каршылыктан соң төбәктә имнек чаралары арттырылган, уйгырларның тышкы дөнья белән мөнәсәбәте үзелгән иде. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Шинхуа Урумчидә булган протест чараларының интернет һәм SMS аша таратылуына басым ясый. Tayland başkalası Bangkok üzərində ümumilik güçləri hükümətkə qarşı turgan opozisiyanın protest şatırlarını taratdı üçün qaz bombası kullandı. Protestçilər ümumilik güçlərinə qarşı turda nizak vaqtında kural tavışları işitildi. Protestçilər bir avtobusunu yandırdı. Kişə bulğan bərilişlərdə isə qızıl külməklilər deyib atılğan opozisiya hərəkəti jitəkçilərindən birisi ötürülgən idi. Protestçilərin yaqla uğayından jigin yerinə kilgən bir generalga kim bulubu bilgisiz bir kişi ut attı. Xəstəxanəgə uzatılgan generalının hələ ağır bulubu bildirilə. Bugün bulan bərilişdə bir kişinin ölüvi, 12 kişinin yaralanan xəbər itildi. Yaralangan kişilərinin üçüsü jurnalist bulgan. Başqala üzəgində şatırlar qurub hükümətkə qarşı turgan opozisiya aktivistlara şəhərinin mühim yolların üz qolunda tuta.
Qısqaça soňky xabarlar bilen Mätin Qorışmas boldy. Tulyraq etip siz ozatlyk.org sahifasinda tanışa alasız. Үшінші майда Қырым Татар Милли Мәжлісі рейсі Мұстафа Жәмеліғлу әманың бірінші орын басары, бүтін дүния Қырым Татарлары Конгресі Башқарма Комитеті жетекісі Рифат Шубаров Киевта Украина президенті Виктор Янукович білен ұшырашты. Янукович бірінші ширатта проблемларны сияселештірмеші, қолығы үшін мүхим болған мәселелеріні шешу керекілігін көзде тұтарға құшқан. Жәмеліғлу Қырым Татарлары алдында тұрған проблемларына көтерген. Тулырақ етіп, ұшырашу турында Қырымнан Дилеуәр Усман сөйлей.
Ұшырашуда Қырымның министрлар шурасы рейсі Василий Жарты, президент администрациясы жетекшісі Василий Левочкинді қатнашқанлар. Виктор Янукович ұшырашу алдыннан президент дәрежесінде хәл итлеуіні тәләп еткен мәселелер білен танышқанына, хәм бұ мәселелерінің хәл итлеуінің мүхімірігі хаққында сейлеген. Президент сейлешінген мәселелеріні сиясетләштірмейче, кішілерінің мәнфаатларыны күз алдына алып дайыми хәл итерге тырышқанына сейлеген. Мәжіс рәйсі Мұстафа Жәмелұлы, Қырым татар халқының хаққыларына тұрғызу бойынша ұйғарырады да регистрациядан ұзған қанун проекті, Қырым татарларына орнаштыру бойынша 2011-2015 yıllarda işleyecek программаны Кабмин тарафындан расланылу, Қырым татарларының дәулет структураларында вәкәләтлігі, мәжілісінің жерлі хәм Киевтағы хакимият органлары білен системалы рәвіште диалогны бұлдыру кебек мәселелерді президентнің болушуы шарт болғанны сейлеген. Ұшырашуда қатнашқан Рифат Чубаров бұқақта сейлей. Ұшырашу вақтында Бақшысарайдағы Хан Сарайы музейіна милли статус берілуі, Бақшысарайда болған мұсылман хам христиан дини ұрындар арасында шикілер мәселесіні хәл иту керекілігі хаққында сөз барған. Виктор Янукович сөйләшенгән бер төркем мәсьәләләр буенча күрсәтмәләр инде биргәнене һәм очрашудан соң фәрман имзалаячагыны хәбәр иткән. Бу фәрман инде сайтта да урнашкан. Рифат Чубаров бу хакта сөйли.
Советы представителей Крымстарского народа. Проект указан. и сегодня тут у нас появился.
Бүтүн башка мәсьәләләрне без Кырымда мин анда килгәндә карарбыз. Президент янындагы Кырым татар халкы вәкилләре шурасы урыннарда кешеләр белән очрашырбыз һәм бүтүн булган мәсьәләләр буенча кирәкле карарларны аларбыз. Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты президент администрациясы башы белән бергә эшләгез, уртак тел тапыгыз, дәүләт дәрәҗәсендә хәл итүне таләп иткән мәсьәләләрне әзерләгез дигән Виктор Янукович Азаттык радиосының Президент белән булган очрашуга нинди бая бирер идегез дигән сорауына бөтен дөнья Кырым татар конгрессы президенты Рифат Чубаров башланган диалогның дәвамы булачагына өмет бар диде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстанның рөхсәтсез наркотиклар әйләнешенә каршы көрәш идарәсе журналистларны җыеп үз эшчәнлеге турында хисап тотты һәм бу уңайдан җинаятьчеләрдән алынган тагын 50 килограмм наркотикны яндырды. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты уздырган хәзерге икътисади шартларда җирдән файдалану мәсьәләләренә багышланган конференциядә республика җирләрен читтән килүчеләргә сатмаска кирәклеге куәтләнде. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре күзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек турында сөйләшү өчен Казанга җыена. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан наркополициясе идарәсе хезмәткәрләре җомга көнне тагын 50 килограмм наркотик матдәләрне юк итте. Шулар исәбендәге марихуана, героин һәм мәксаламы акчага күчерсәң 7 миллион сумлык буласы. Башкортстанда соңгы берничә елда әфюннар таралуы артуы зур борчылу тудыра. Республикада 5600-гә якын кеше наркомания диагнозы белән теркәлгән. Шушы уңайдан байтак чаралар аңлату эшләре оештырыла. Республикада 7 ел элек оештырылган наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе җитәкчесе Валерий Кокин журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырды. Наркотиклар әйләнешенә бәйле тәфсилле мәгълүматлар бирде ул. Аның сүзләренчә, Башкортстан идарәсе нәтиҗәле эшчәнлек алып бара. Бу хакта аның узган елда Русиядә беренче урын алуы да ачык сөйли ди Кокин афәнде. Шулай да Башкортстанда да әфиюннәрнең һаман саен күбрәк таралуы һәм аларны кулланучыларның артуы борчылу тудыра. Узган елда Башкортстанда 532 миллион сумлык әфиюн матдәләр юк ителгән. Әфиюн кулланучылар 978 кешегә арткан. Әле бу рәсми теркәлгәннәр генә, ә күпме әле аларның яшерен рәвештә һаман да үзләрен агулаучылары һәм үлемгә дучар итүчеләре. Уфа, Бәләбәй, Ишембай, Мәләүез, Стәрлетамак, Күмертау, Нефтекама, Салават кебек зур шәһәрләрдә бәлик булмаган әфиюнчеләр дә арта. Әфиюн сатып алырга акчалары булмаганнар җинаят юлына да баса. Былтыр Башкортстанда наркотикларга бәйле 6148 җинаят кылынган. Бу исә 2008 елгы белән чагыштырганда 369-га күбрәк килеп чыга. Җинаят очракларының күпчелегендә яшь җилкенчәк гаепле. Узган уку елында мәктәпләрдә наркоманнар булуын ачыклау максатында махсус медицина тикшеренүләре оештырылды. Хәзер иң зур игътибар профилактика кисәтү чараларына юнәлтелә, ди наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе җитәкчесе Валерий Кокин. Башкортстанга әфиюннар Афганстан, Үзбәкстан, Таҗикстан тарафларыннан килә дип әйтелә. Башка төбәкләргә алып китү өчен тәгаенләнгән әфиюннар юллары да еш кына Башкортстан аша үтә. Күп кенә очракта хокук саклау оешмалары җинаятьчеләрнең эзләренә төшә. Ләкин җинаятьчеләр үзләренең кырын эшләрен уңышлы аткарып чыккан очракларда күп булуы мөмкин дип фаразлана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитеті жұмға күнні Шираттағы фәнни ғамәлі конференция өткерді. Сөйләшу үзәгінде Башқұрстанда қазіргі иқтисады шартларда жерден файдалану мәсәлілер тұрды. Әлігі конференция бүтін дүния башқыртларының үшінші құрылтайына әзірлік қысаларында ұйыштырылды. Шуңа көре бұ жиында келесі ойда Уфада өтешек зур құрылтайға әзірлік мәсәлілері де тикшерілді. Мәғлүм болуынша, 11-12 июнь көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы үтәчәк. Әле аңа делегатлар сайлау һәм башка оештыру әзерлек эшләре тәмамлана. Җомга көнне узган конференциядә дә курултайга соңгы әзерлек эшләре тикшерелде. Күп кенә тәкъдимнәр һәм теләкләр яңгырады. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты агъзалары 3-нче курултайны үткәрүдә үзләре тәгаенләнгән җаваплылык юнәлешләре буенча хисапта тотты. Гомумән алганда, курултайга әзерлекнең оешкан төстә баруы билгеләнде. Җыелышның төп көн тәртибенә кертелгән Башкортстанда җирдән файдалану мәсьәләләре буенча төрле министрлыклар һәм оешмалар җитәкчеләре, шулай ук депутатлар да чыгыш ясады. Әлеге мәсьәлә башкорт милли оешмаларын аеруча нык борчый. Алар Башкортстан җир байлыгы читтән килүче байларга уңга сулга таратылмагае дип хафалана. Әлеге киңәшмәдә дә җир байлыгын уңга сулга таратмаска, республика халкы мәнфәгатендә файдаланырга кирәк дигән фикер еш кабатланды. Бу мәсьәлә бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайында да җитди тикшереләчәк дип әйтелде. Җыелыш ахырында бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев журналистларга зур җыенга әзерлек хакында кыскача әңгәмә дә бирде. Курултайга әзерлек һәр җирдә югары дәрәҗәдә бара, ди Румил Азнабаев.
Шушы курултайда инде бирен 11 секция каралган, анда бүтүн тармактар да кирген деп ойлойм инде. Мында тил боюнча, федерализм боюнча, жер боюнча хатын-кыздар маселесин көтөрөбүз. Ам сикте жаткан башкорттордун халы турунда да секция карап өтөсөк. Тарых маселеси каралган. Сит элдерде бүтүн башкорттор бик көп түгөйт. Башкорттордун көбү Россиядин региондорунда 30% башкорт жашайт. Иртеге Германияла курултайда бүтүн Евросоюз элдеринен һәм башка сит элдерден сетелдерден делегаттар сақырдып, анда енді біз толырақ мәғлімет алырбыз деп ойлайым. Өйткені бізде 100% мәғлімет жоқ сетелдерде көп мөбедең башқа жашаған. Қазір құрылтайға біріншіден Ресейдің бүтін региондарында да, шынан соң элекке союзға кірген республикалардың бүтінінде келесек, һәм сетелдерден 15 делегат келесек.
Бүтін дүния башқұрт құрылтайы башқарма комитеті рәйісі орынбасары Румил Азнабаев болды. Аның сүзләренчә, Курултайга бер айдан да азрак вакыт калып бара. Шуңа күрә дә аңа әзерлек мәсьәләләрен тикшерү өчен башкарма комитет агъзалары үзләре җаваплы булган юнәлешләр хакында хәзер атна саен хисап тотачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар милли оешмалары вәкилләреннән торган бер төркем 16 май көнне Казанга юллана. Анда алар татар халкы алдында торган төп бурычлар хакында киңәшләшәчәк. Әлеге төркемгә Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты, Башкортстан Татар Милли Мәдәни Мөхтәрияте идарәсе, Башкортстан Татар Иҗтимагый Үзәге агъзалары керә. Казанга сәфәр барышында Башкортстан Татар Милли хәрәкәте вәкилләре, андагы татар милли оешмалары җитәкчеләре һәм рәсми шәхесләр белән очрашулар үткәрә. Сөйләшүләр барышында татар җәмәгатьчелек оешмалары алдында торган көн үзәк мәсьәләләр тикшереләчәк. Аеруча быелгы халык исәбен алуга әзерлек һәм аның уңышлы үткәрү бурычларына зур игътибар бирелер дип көтелә. Җан исәп мәсьәләсе Башкортстан шартларында ифрат та четерекле. Ни өчен дигәндә, 2002 елда узган халык исәбен алудан соң Башкортстан татарлары 300 меңгә кимегән иде. Моны татар милли оешмалары һәм галимнәр күп татарларны башкорт дип яздыру аркасында килеп чыкты дип белдерә. Быел исә татарлар саны тагын да байтакка кимирди фаразлана. Рәсми булмаган чыганаклар быел башкортларның санын урыслардан да арттырып, беренче урынга чыгару бурычы куелган дип раслый. Бу эш исә фәкать татарларны башкорт дип языру аркасында гына тормышка ашырыла ала диялар. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре Казанда вакытта телевидение һәм радио каналлары оештырган тапшыруларда да катнашачак һәм Башкортстандагы татар-башкорт мөнәсәбәтләре турында аерым алганда Жан исәпкә әзерлек тирәсендәге катлаулы вазгыят хакында фикерләрен яңгыратачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге
ілім. Бұл шыққа бет ақса жоқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосы сөйлей.
Март ахырында Озатлық радиосында Татарстанда күпме башқырт яши деген тапшыруда Әнуәр Әсфәндияровның Уфада шыққан Минзелә башқыртлары ауыллары деген китабы турында сөйләгән идек. Озатлықның интернет сәхифәсендә ул шактый кайнар бәхәсләргә сәбәп булды. Китапка Галимә Дөрья Рамазанова да үз фикерләрен белдерде. Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарында яшәүче халыкның башкорт булуын исбатларга омтылган бу китап белән бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе Фәрит Уразаев та танышкан. Уразаев үзе Сарман районының Мортышбаш авылыннан. Аның фикерләре белән Ландыш Әбүдәрова кызыксынды.
Фәрит Уразаев Минзеле авыллары башкортлары дигән китапта язылганнарга карата мондый фикердә.
Мин китапны алып карагач, беренчедән шатландым. Чөнки китап безнең туган як турында. Тарихи яктан бу нинди дә булса, шатлык безнең өчен информация. Монсы бер. Икенчесе, үзе безнең бабаларыбызның кем икәнен белү сәбәпле, бала чактан ук бер нинди сорауда тумана. Өченчедән, мин җәмгыять эшендә гомеремнең 20 елдан артыгын төп хезмәтемнән тыш биреп бару сәбәпле, бу проблемалар белән фәнни күзлектән шөгыльләнү дә сәбәпле, иң беренче бәя бу китапка минем булды фәнни күзлектән. Бигрәк тә менә үзе безнең авылыбызга кагылышлы өлешендә без байлар волысты Салагуш түбе өлешенә керәбез. Без үзе безнең ата-бабаларның Салагуштан 1650 елда Каманың буе аръягына чыгып, җирләр алуын беләбез. Һәм архив документлары булу сәбәпле, мин ул архив документларын бындагы китапка кергән архив документлары белән чагыштырып карадым. Әмма ләкин кичкене генә бер әйбер төшереп калдырылган бу китапта. Анда шушы территориялар күрсәтелә дә, һәм 6 кешенең Фёдор Михайлович патшага хат язып, татарлар 1650 елда шушы якка килеп утырулары турында, һәм аның сәбәбе булып, борынгы ата-бабаларның җире шәҗәрәсе торуы турында языла. Ә менә бу китапта нәкъ шул өлеше төшереп калдырган. Әйе, авылыбыз тарихыннан беләбез, безнең авылда башкорт ягы да бар, типтәр ягы да бар, казанлык да бар. Әмма ләкин булар барсы да сословный җир биләү хукугыннан чыгып билгеләнгән әйберләр. Патша хөкүмәте бу хокукларны бетерү белән авыл халкы бу терминнарны онытты. Чөнки ул милли термин түгел. Җиргә хокук терминнары. Гомер бакый мондагы халык үзен татар дип белде, татарча сөйләште, татарча яшәде. Сарман ягында шактый гына китапларда чыгып килә бу турда. Шуңа күрә Әсфәндияров әфәнде фән белән шөгыльләнәм дисә, теләк түгел, ә документлар нәрсә сөйли. Нишләп соң ул Мортышбаш авылында карин татарларын килеп утыру турында өлешен төшереп калды?
Фәрит Уразаев быелгы җанисәпкә әзерлекне кысыр сәясәткә әйләндерәләр дип бәяли. Мәкаләдәгечә, кош ясыйм дип күз чыгармыйк ди ул.
Җанисәп көн саен барырга тиеш. Татар сүгенгәндә ах син сансыз дип сүгә. Сана вакытында сине учетка да алмаганнар ди. Без пока сансыз милләт. Үзебезнең үзебез саны белмибез. Монсы беренче. Икенчесе, милләтнең саны рух аркылы билгеләнә. Мин акылым белән камил, нинди генә китаплар чыгарсалар да, кемне кем итеп кенә язсалар да, шәхсән кешенең үзеннән тора. Если ата-бабасының татар икәнен белә, үзенең бишектән үк татар теленнән, татар моңын белә, аның рухында яши икән, үзенең балаларын киләчәк моны шуны тәрбияле икән, мондый шәхес белән чыгарга ярамый. Шуңа күрә мин бу хисап алулар һәм башкалар бигрәк тәрәсе күләм дәрәҗәдә ул шар сәясәткә кайтып кала. Кеше башын бутауга ит әйләнеп кала. Җүнне хуҗа бит үзенең утарындагы моланың санын белә, ә без монда кеше санын белмибез. Бу сәясәт уеннарыннан бер юл белән чыгып була. Мәдәният аркылы, мәгърифәт аркылы, рух аркылы һәм көндәлек тормышта үзеңне үзең санлап татар, бүген үзен санарга өйрәнергә тиеш. Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә татар, башкорт оешмалары бергә, рухлары чөнки бер. Телләре бер, гореф-гадәтләре бер, моңнары бер, диннәре бер. Һәм читкә киткән саен хакыйкат аларның бер-берсенә сыендыра, чөнки шулай әйткәндә генә сакланып калам. Ә без монда соңгы 10-15 елда вакыт төяк сәясәт белән шөгыльләнәбез. Татар башкорт тарихын мин беләм. Иң авыр, иң катлаулы чакларда физик яктан юкка чыгу халатына килеп җиткән шырда бу ике кавым барсын да онытып татар башкорт восстаниялары баш күтәрүләр берләшкәннәр. Башка юл булмаган. Татарда тагы бер әйтем бар. Күрше хакы тәңре хак. Күршене сайлап алмыйлар. Берсе дөрес фикер итмәсә, икенчесе акыллырак булырга тиеш. Мәгърифәтле мәдәниятлерәк булырга тиеш. Берсе күләм белән фикерлесә, икенчесе сифат белән фикер итәргә тиеш. Татарның юлы бер, сифат аркылы.
Ул шулай ук кемнеңдер сәясәт белән шөгыльләнүе бөтен башкорт халкы, бөтен татар халкы дигән сүз түгел дигән фикердә. Әлбәттә, тарих бар, бүген китап чыгарып, хисләнү, кызып китү бер нәрсә, тик милләтне онытырга ярамый ди ул.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе Фәрит Уразаев фикерләрен Ландыш Әбүдәрова ишеттерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темалар турында фикер алышуларга сез интернеттагы ozatlik.org сәхифәсе аша кушыла аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Евразия диалогы платформаның Татарстандагы вәкиле Расим Хөснетдинов белдерүенчә, Русия һәм Төркия ватандашларына ике ил арасында бер ай визасыз яшәү хокукы бирелү Татарстанга өстәмә туристлар китерергә мөмкин. Чөнки моңарчы төрекләргә Русиягә бару өчен виза алу зур мәшәкать иде. Визасыз йөрү турында килешүне бу атнада Анкарада Русия һәм Төркия җитәкчеләре имзалады. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйләр.
Русияның президенты Дмитрий Медведев Төркиягә Рөстәм Миңнехановны да алып барды. Миңнехановның рәсми сәфәргә чыгуы Татарстан сәүдә үсеше белән бәйле.
Минемчә карыйлардыр инде сәүдә кемнәр белән, нинди фирмалар белән, кайсы төбәкләр белән бик актив баралар, шуларны алып баралар. Анда да үзенчә кайбер максатлар куеп, хезмәттәшлекне арттыру күздә тотыладыр дип уйлыйм. Төркиягә ошоны чыгыпты дип уйлыйм. Яни монда сиясәт язышу Төркиягә инде ичке дошман дип ниндидер бүлешү, ниндидер региондан ниндидер конкурент буларак түгел, хезмәт тәшлек итүче бер ил буларак карыйлар дип уйлыйм. Һәм без үзебезнең ышанычыбызны аклады, һәм Төркия, һәм Рәсәй, Мәскәү безгә ышанычыбызны теге күтәрде дип уйлыйм моның белән. Без бу хезмәттәшлектән атабыз гына. Әгәр Рәсәйнең регионнары кичтү булса, Сәүдә кичтү булса, экономика кичтү булса, Рәсәй кичтү булачак.
Диде Евразия диалогы платформасының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хөснетдинов. Русия белән Төркия арасында бер ай дәвамында визасыз йөрүнең кайчан гамәлгә кертеләсе әлегә билгеле булмаса да, бу килешү аркасында Төркия туристларын Татарстанга китерү мөмкинлеге туачак. Чөнки Мәскәү белән Петербургка бару кыйммәткәрәк төшә, ә Казанны төрекләр мөселман Төрки республика итеп белә, ди Хөснетдинов.
Бер ай эчендә төрекләр дә, урыслар да бер-берсенә килеп китә алачаклар. Монда туризм өлкәсендә безнең өчен бик күп авантаж туа. Приоритет алсак, Төркиягә бер ай эчендә төрекләр монда килеп бик матур җирләрне күрә алачаклар. Алар Казанны туристик мәркәз буларак гизә алачаклар. Мәскәү кыйбат, Петербург кыйбат, ерак булгач, Казан Рәсәйнең матур җирләреннән һәм мөселман һәм Төркия дәүләттә буларак. Бу яктан туризм ягыннан бигрәк тә безгә авантажлы булачак бу визаның бер айлык иреге виза ягыннан. Чөнки төрекләр Рәсәйгә визаны авыррак алалар иде. Безнең аларга баруга караганда. Без Төркия чигендә $20 түләп кирсәк, алар туристик визаны да 15 кенлекне $100 артык калалар иде. Бу алар өчен проблема дип түгел инде, бер чигиде монда килүләр өчен. Хәзер бер айлык килүләре 15 көннән бер айга чыккан була. Икерәк тә була, һәм бу кагаз волокиталары авырлыклары бетәчәк.
Татарлар Россия-Түркия арасындағы бағланышларда зур урын тұта. Рәсім Хөснеддинов фикірінше, түрікләр русша, руслар түрікше ауыр үйрене. Ә татарлар ике тілні де жіңіл өздәштірә, шуңа түрік ширкәтләрендә һәрчак татарлар эшли. Ростуризм мәгълүмәтләренә караганда, Россиядән Төркиягә ел саен 3 миллионга якын кеше бара. Россиягә исә 240 мең төрек килеп китә, һәм аларның 180 меңе туристлар була.
Евразия диалогы платформының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хөснетдинов фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.